Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και στην άλλη άκρη της σύνδεσής μας έχουμε έναν τακρικό συνομιλητή, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργό και βέβαια καθηγητή διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, κύριο Άγγελο Συρίγο. Κύριε Συρίγο, καλημέρα και ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε για μία ακόμη φορά την πρόσκλησή μας.
Χαρά ιδιαίτερη για μένα. Τι ώρα είναι στην Αυστραλία τώρα?
Τώρα έχουμε αλλάξει ώρα κι εμείς, άρα έχουμε 7 ώρες διαφορά, είμαστε 7 ώρες μπροστά από την Ελλάδα. Είναι 4:30, 4:33
λεπτά. Άρα το απόγευμα λοιπόν.
Βεβαίως, βεβαίως, ακριβώς. Να ξεκινήσω με το πρώτο ερώτημα. Κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος Τραμπ προέβησε διθυραμβικές, θα έλεγα, δηλώσεις υπέρ του Τούρκου Προέδρου και εμέσως πλην σαφώς φάνηκε να προτρέπει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό να τα βρει με την Τουρκία. Καταρχάς, δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτήν την διαπίστωση. Και ένα δεύτερο ερώτημα, μήπως θα πρέπει να αρχίσει να ανησυχεί η Ελλάδα?
Λοιπόν, ξεκινώ από το πρώτο. Είναι ακριβώς όπως τα είπατε. Δηλαδή, η πρόθεση του Τραμπ 100% από την πρώτη μέρα ήταν Ισραήλ και Τουρκία να τα βρουν μεταξύ τους. Να μην υπάρχει αυτή η διαμάχη. Οπότε η προσπάθεια του Τραμπ το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι να αποκατασταθούν σχετικώς οι σχέσεις των δύο χωρών. Ήδη από ό,τι διάβασα ξεκίνησαν κάποιες τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ισραηλινών και Τούρκων, οι οποίες έχουν ως σκοπό τη διευθέτηση, λέει, κάποιων τεχνικών θεμάτων αντίστοιχων με αυτά που γίνονται με τους Αμερικανούς και με τους Ρώσους και με τους Ιρανούς, για να μην υπάρχουν συγκρούσεις. Τι γίνεται με τους Ρώσους, Αμερικανούς και τους Ιρανούς? Όταν να χτυπήσει σε κάποιο σημείο η Τουρκία στο έδαφος Συρίας ή θεωρεί ότι υπάρχει κίνδυνος των συμφερόντων της και θέλει να δράσει, ενημερώνει κάποιες ώρες πιο πριν τις άλλες χώρες για να μην υπάρχουν θύματα από πολίτες της. Υποθέτω αυτό είναι που επιδιώκει αυτή τη στιγμή η Τουρκία. Πάω τώρα στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματος. Πόσο αυτό μας ανησυχεί? Ο πρόεδρος Τραμπ κατά καιρούς δηλώνει διάφορες επιθυμίες του. Ήθελε ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας να λήξει σε μία μέρα, σε 24 ώρες. Έκανε σοβαρές προσπάθειες, άλλαξε πλήρως την πολιτική της Αμερικής, άδειασε εντός εισαγωγικών τους Ουκρανούς, αλλά ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει. Επομένως, το τι ζητάμε και το τι επιθυμούμε είναι εντελώς διαφορετικό από την πραγματικότητα του εδάφους. Πάμε τώρα στο τρίτο μέρος. Ποια είναι η πραγματικότητα του εδάφους? Το Ισραήλ είχε παραδοσιακό εχθρό τη Συρία. Με το που έπεσε το καθεστώς Άσαντ, τι έκανε το Ισραήλ για μια εβδομάδα? Κατέστρεψε όλες τις αμυντικές υποδομές της Συρίας. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα αφήσει τους Σύριους να φτιάξουν σοβαρές αμυντικές υποδομές έφεξης. Διότι τώρα που οι Τούρκοι μπήκαν μέσα και προσπάθησαν να δημιουργήσουν αντιεροπορικές βάσεις, πυράβλους και όλα αυτά, το Ισραήλ χωρίς δισταγμό πηγαίνει για τα καταστρέψει συστηματικά. Αυτό φέρνει σε σύγκρουση το Ισραήλ με την Τουρκία. Δεν πρόκειται δηλαδή το Ισραήλ να κάνει πίσω σε αυτό που θέλει, ούτε η Τουρκία να περιχαρακωθεί σε ένα ρόλο ανήμπορου τρίτου που απλώς θα παρακολουθεί. Άρα είναι δυνάμει σε φάση συγκρούσεως. Δύσκολο θα τα αποφύγουν.
Ναι. Και μάλιστα έχουμε δει και κάποιες αναλύσεις έτσι σημαντικών και σοβαρών Ισραηλινών αναλυτών που βλέπουν την Τουρκία ξεκάθαρα ως μία νέα απειλή για τη χώρα τους.
Το Ισραήλ είχε την αίσθηση ότι το Ιράν είχε μαζί του σήμερα.
Ακριβώς.
Δια της Χεσμπολάς, δια της Χαμάς, δια της Συρίας, χωρίς το Ισραήλ να έχει σύνορα με το Ιράν. Mm. Τώρα ξαφνικά απέκτησε νέο γείτονα το Ισραήλ,
την Τουρκία.
Δεν του αρέσει αυτό το πράγμα.
Yeah. Και η αλήθεια είναι και ιδίως μεταξύ Νετανιάχου και Ερντογάν, δεν νομίζω ότι υπάρχει ιδιαίτερη εκτίμηση, έτσι, για να το πω πολύ μαλακά.
Κομψά.
Ναι. Ναι.
Όχι, δεν υπάρχει. Βεβαίως ο Ερντογάν μας έχει συνηθίσει σε θεαματικές μεταβάσεις και μεταμορφώσεις, αλλά αυτό τον ξεπερνάει, πιστεύω.
Ναι.
Είναι δηλαδή τμήμα του είναι η ψυχή του αυτό το πράγμα.
Τώρα, να σας πάω αλλού. Επομένως, δηλαδή, πιστεύετε ότι πάει καλά κιόλας και αυτή η σχέση τριμερής Ισραήλ-Κύπρος-Ελλάδα και από ό,τι σας έχω ακούσει, εσείς θέλετε να δείτε ακόμα περισσότερο να ενισχύονται αυτές οι σχέσεις. Σωστά?
Να το θέσω σε επίπεδο κοινωνικών σχέσεων. Εδώ πέρα έχουμε προσπάθεια για ένα γάμο. Από τη μια μεριά είναι η Ελλάδα και η Κύπρος και από την άλλη μεριά είναι το Ισραήλ. Μέχρι στιγμής η σχέση μας είναι καλή, αλλά ουσιαστικά είμαστε πελάτες του Ισραήλ. Αγοράζουμε έτοιμα οπλικά συστήματα. Χρειάζεται σε αυτή τη σχέση να γίνουν κάποια παιδάκια για να δεχθεί περισσότερο. Ένα από τα παιδάκια, παράδειγμα, είναι το καλώδιο μεταξύ Ελλάδας, λοιπόν, Κύπρου, Ισραήλ.
Μπράβο. Και αυτή είναι η ερώτησή μου, λοιπόν, η κατάλληλη πάσα δόθη. Τις προσεχείς ημέρες, λοιπόν, πρόκειται να ξεκινήσουν και πάλι οι έρευνες για την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας και, εν συνεχεία, στην Ευρώπη. Έρευνες που είχαν διακοπεί, υπενθυμίζω, το περασμένο καλοκαίρι μετά από το λεγόμενο επεισόδιο της Κάσου που προκάλεσε η Τουρκία. Άρα, πρώτη ερώτηση, πώς βλέπετε επομένως να εξελίσσονται τώρα τα πράγματα?
Λοιπόν, αυτή είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, κύριε Λογοθέτη. Να σας πω για ποιο λόγο. Ως τώρα, η πόντιση καλωδίων στην Ανατολική Μεσόγειο δεν είχε κανένα πρόβλημα. Πριν από περίπου ένα χρόνο μάλιστα, μια μεγάλη εταιρεία, η Google αν δεν κάνω λάθος, πόντισε ένα καλώδιο το οποίο πέρασε μέσα από την ελληνική υφαλοκρηπίδα, πήγε στην τουρκική υφαλοκρηπίδα, πήγε μετά προς τη Μέση Ανατολή. Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Η Τουρκία, επειδή αντιλαμβάνεται τη σημασία του καλωδίου, τη στρατηγική σημασία του καλωδίου μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, το παιδάκι που σας έλεγα προηγουμένως,
ναι,
δεν θέλει να γίνει. Και ενώ τώρα τα πράγματα δεν είχαν κανένα πρόβλημα ως προς την πόντιση καλωδίων, ξαφνικά από πέρσι τον Ιούλιο στην Κάσο απέκτησαν. Τώρα, έτσι όπως το έχει σηκώσει η Τουρκία, το εμφανίζει σαν να είναι αυτό ανατροπή της γαλάζιας πατρίδας. Όλου του θεωρήματος αυτού του ιδεολογήματος της γαλάζιας πατρίδας. Είναι εμπολής ναι, διότι η περιοχή που θα περάσει είναι περιοχή που διακυβεί η Τουρκία ως τμήμα της γαλάζιας πατρίδας. Από εκεί και πέρα όμως, αν το δούμε στις πραγματικές διαστάσεις του, ένα καλώδιο είναι, δεν πρόκειται να βλάψει τα συμφέροντα κανενός.
Ναι.
Απλώς είναι ένα καλώδιο στρατηγικών σχέσεων. Πώς θα αντιδράσει η Τουρκία? Εγώ σας λέω το πιο ήπιο, θα στείλει κάποιο πολεμικό τοπίο με ασύρματο να ενημερώνει ότι η περιοχή που γίνονται οι έρευνες είναι περιοχή τουρκικής υφαλοκρηπίδας και θα κάνει να φύγουνε. Μέχρι το πιο έντονο, στην πλοία να παρεμποδίσουν τις έρευνες που θα κάνουν τα γενογραφικά σκάφη.
Άρα εμείς πώς αντιδρούμε? Ιδού άλλο ένα ερώτημα ενός εκατομμυρίου.
Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι το καλώδιο θα μπει. Πρωθυπουργός είναι, κάτι ξέρει περισσότερο από εμάς. Πάντως να σημειώσω ότι είναι από τις λίγες περιπτώσεις που σε αυτά τα θέματα οι λίγοι που γνωρίζουν τηρούν απόλυτη σιγή.
Ναι.
Δηλαδή δεν μιλάει κανένας. Μου έχει κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα.
Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, θα δούμε. Είδαμε. Τώρα, τελευταίο ερώτημα. Σε πρόσφατη συνέντευξή σας άκουσα να λέτε για το Κυπριακό, αυτό που για μένα βέβαια ακούγεται απολύτως λογικό και αυτονόητο, ότι η Τουρκία θα προχωρήσει σε ένα νέο γύρο ουσιαστικών διαπραγματεύσεων μόνο κάτω από δύο διαφορετικά σενάρια και προϋποθέσεις. Είτε εάν πιεστεί από τον διεθνή παράγοντα, και συγκεκριμένα για τις Ηνωμένες Πολιτείες μιλάμε, έτσι, ή αν θεωρήσει ότι έχει να κερδίσει πολύ περισσότερα από μια τέτοια διαδικασία έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας και γενικότερα της ελληνικής πλευράς. Το θέμα είναι όμως ότι αυτή τη στιγμή δεν συμβαίνει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Άρα δεν πάμε πουθενά. Ωστόσο, όσο διαιωνίζεται η αδράνεια, τόσο η Τουρκία κερδίζει, καθώς ο πάγιος στόχος της, ως γνωστόν, για διεθνή αναγνώριση της διχοτόμησης, θα αρχίσει μοιραία να γίνεται πραγματικότητα. Άρα, κύριε καθηγητά, ποια είναι η ενδεδειγμένη στρατηγική προσέγγιση?
Νομίζω ότι αυτό που έχει επιτύχει ο Χριστοδουλίδης τον τελευταίο καιρό είναι προς την απολύτως σωστή κατεύθυνση. Μέχρι από 3 χρόνια, όταν η Κύπρος εμφανιζόταν να μιλήσει με κάποια τρίτη χώρα, η συνάντηση ήταν, αν θα μου επιτραπεί ο όρος, μία στενοχώρια, μία κλάψα, μία μιζέρια. Οι Τούρκοι μπήκαν στο νησί, μας το έχουν πάρει, πράγμα το οποίο δεν ενδιαφέρει τις μεγάλες δυνάμεις. Καθόλου. Οι μεγάλες δυνάμεις βλέπανε στην πολιτική, δεν τους ενδιαφέρει ποιος έχει δίκιο και άδικο. Τους ενδιαφέρει πώς να προχωρούν τα συμφέροντά τους. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, βλέπανε ότι στο νησί δεν υπάρχει αιματοχυσία. Σου λέγανε, το χτυπάγανε φιλικά στην πράξη και συνεχίζανε. Μετά την ιστορία με το Ισραήλ όμως, ξαφνικά η Κύπρος απέκτησε γεωπολιτική αξία για τη Δύση.
Ναι.
Δηλαδή, μιλάμε για την Κύπρο και λέμε για το σημείο εκείνο το οποίο χρησιμοποίησαν οι Αμερικανοί για να διώξουν τους Αμερικανούς υπηκόους από το Ισραήλ, οι Γάλλοι να διώξουν τους Γάλλους υπηκόους από το Λίβανο και το καθεξής. Στη βάση Ανδρέας Παπαντρέου στην Πάφο, αυτή τη στιγμή υπάρχουν γερμανικά, γαλλικά και ιταλικά αεροσκάφη, τα οποία εποπτεύουν όλη την περιοχή. Οπότε, αυτό αλλάζει τη βάση της συζητήσεως. Αυτό που επιδιώκαμε επί χρόνια, το πετύχαμε λόγω της αναδείξεως της γεωπολιτικής θέσεως της Κύπρου εξαιτίας της Μέσης Ανατολής. Το αλλάζει τα δεδομένα. Δεν σημαίνει ότι αυτό θα αλλάξει από μια μέρα στην άλλη, αλλά σίγουρα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ευρύτερες αλλαγές. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι οι Τούρκοι ξαφνικά θα πούνε τι κακό που πάθαμε, η Κύπρος άλλαξε η γεωπολιτική της σημασία και και πρέπει να υποχωρήσουμε να αλλάξουμε τις θέσεις μας. Αλλά οι δυτικοί αρχίζουν να βλέπουν πλέον λύσεις στο Κυπριακό μακριά από την Τουρκία. Ως τώρα όλες οι προτάσεις που έρχονταν πάνω στο τραπέζι ήταν παραλλαγές του σχεδίου Ανάν, όπου στο σχέδιο Ανάν το κυρίαρχο στοιχείο ήταν η Τουρκία. Ξαφνικά διαπιστώνεται ότι αν είχε εφαρμοστεί το σχέδιο Ανάν, η Κύπρος σήμερα θα ανήκε στο σύστημα ασφαλείας της Τουρκίας, διότι στην περιοχή έχουμε δύο διαφορετικά συστήματα ασφαλείας πλέον. Είναι το δυτικό σύστημα ασφαλείας, το οποίο ανήκει και το Ισραήλ, και υπάρχει και το σύστημα ασφαλείας της Τουρκίας, που είναι η Λιβύη, η Συρία, το Αζερμπαϊτζάν. Θα ήταν και η Κύπρος αυτό το σύστημα ασφαλείας.
Άρα δεν ξέρω, υπάρχει και μήπως ελπίδα να γίνει και μέλος του ΝΑΤΟ η Κύπρος?
Όχι, γιατί για να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, αυτό πρέπει να έχει γίνει δεκαετία του 60.
Yeah.
Και η εκτίμησή μου είναι ότι αν είχε γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, δεν θα είχε γίνει η τουρκική δυσπολία. Αλλά αυτά δεν έχει νόημα πλέον στο σήμερα.
Ναι.
Τώρα για να γίνει μέρος του ΝΑΤΟ πρέπει να συμφωνήσει και η Τουρκία, και η Τουρκία δεν συμφωνεί.
Δεν συμφωνεί. Ακριβώς. Λοιπόν, και με αυτά, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά για τον πολύτιμο χρόνο.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.